fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa habeen khamiis ah bisha februari waa 25 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaana waa mawjadaha gaabgaaban ee 16-19 boga v o a somali.com. idaacaddana waxaa caawa idiin daadihinaya cabdicasiis xuseen cismaan iyo anigoo ah cumar xasan.
qodob badan idaacaddeenna fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid a qaramada midoobay oo wada dadaaladii u dambeeyey ee lagu hirgelinaya heshiiska xabad joojinta ee ruushka iyo maraykanku ay ka gaareen toddobaadkan colaadda syria.
warwar bay ka muujinayaan qolada turkigu, walow ordogan oo hadlay uu sheegay isaga qudhiisu in uu soo dhoweynayo in wadahadal heshiisa iyo xabad joojina ay timaado oo dacidna taa diidi mayso, afka diblomaasiyaddana lagu diidi kari maayo. laakiin waxa warwar weyn ka muujiyey inaanay marnaba suuragal ka noqonayn.
waxaa kaloo dhagaysan doontaan hoobiyayaal ku dhacay xaafado ka tirsan magaalada muqdisho oo ay 5 qof oo rayada ku dhinteen, 6 kalena ay ku dhaawacmeen.
meeshaan aad u jeedaan waxaa ku soo dhacay hoobiye, waxaana ku dhintay 3 qofoodoo caruura, aabahoodu dhaawac waa la qaaday, haddana waxaana soo gaaraysa inuu isna geeriyooday. runtii waa musiibo aad looga naxo.
sidoo kale waxaan idiin haynaa xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada, iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in inta u dhexaysa 180 ilaa 200 oo ka tirsan askarta kenya lagu dilay weerarkii al-shabaab ay ku qaaday saldhigga ciidamada kenya ee deegaanka ceelcad ee gobolka gado bishii hore. madaxweynaha soomaaliya ayaa tiradan ku sheegay waraysi uu siiyey 4 tv ga somali cable oo ka mid a telefishinada soomaalida. afhayeenka ciidamada kenya david obonyo oo la hadlay wargeyska the star ee kenya ayaa si degdega u beeniyey warka madaxweynaha soomaaliya uu sheegay.
diblomaasiyiinta qaramada midoobay ayaa ka fikiraya qaraarkii golaha ammaanka ee ansixinta xabad joojinta ay maraykanka iyo ruushku taageereen in laga hirgeliyo dalka suuriya, kaasoo xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry uu ku tilmaamay inuu yahay waddada keliya ee lagu soo afjari karayo dagaalka ka socda dalka suuriya. kooxaha ku dagaalamaya dalka suuriya ayaa laga sugayaa ilaa iyo berri duurka in ay sheegaan inay ka qaybgalayaan joojinta colaadda iyo in kale. xabad joojintaasi ayaa lagu wadaa inay bilaabato 12 saacadood kadib. xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sheegay fursadda kale ee jirta ee aan ahayn xabad joojintani inay noqon karayso inuu dagaalku kusii qaraaraado suuriya, taas oo laga yaabo inay guud ahaanba burburto suuriya isla markaana la awoodi waayo in dib laysugu soo celiyo dalka suuriya. mas-uuliyiinta maraykanka iyo ruushka ayaa waxaa u socda wadaxaajoodyo dheeraad ah oo ku saabsan dhaqangelinta heshiiska xabad joojinta ah, balse wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ruushka ayaa sheegay in aanay jirin fursad kale oo aan ahayn tan hadda gacanta lagu hayo ee ah xabad joojinta dalka suuriya.
wasiirro ka tirsan midooda yurub ayaa maanta khamiisa kulamo ku lahaa magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka iyagoo ka shiraya sidii ay u soo saari lahaayeen istaraatiijiyad ku aadan qulqulka muhaajiriinta oo cadaadis weyn ku haya xitaa dalalka qaniga ah ee midooda yurub ka tirsan. dalka Greega oo ah waddanka ugu weyn ee haysato dhibaatada dhaqaale ayaa wuxuu la lagdamayaa sidii uu u maarayn lahaa inuu xanibo qulqulka dadka ka soo qaxaya colaadda Syria, Ciraaq iyo Afghanistan. ra-iisul wasaaraha Greega Alexis Tsipras ayaa shalay ka digay in waddankiisu aan uu ogolaan doonin heshiisyo kale oo dheeraada ilaa dalalka midooda yurub ay ku heshiiyaan inay qaybsadaan dejinta qulqulka aan kala jooga lahayn ee qaxootiga qaaradda soo gelaya.
maraykanka iyo shiinaha ayaa shalay oo 4 gaadhay heshiis ku saabsan in cunaqabateyn cusub ay qaramada midoobay ku soo rogto dalka kuuriyada waqooyi, kaas oo ay sabab u tahay tijaabadii dhowaanta ay samaysay kuuriyada waqooyi ee ahaa nukliyeerka iyo gantaalada ridada dheer ee ay tijaabisay. maraykanka ayaa u soo bandhigaya golaha ammaanka ee qaramada midoobay qorshe qabiy ah oo ku saabsan cunaqabateyntaasi, balse weli lagama bixinin faahfaahin waxa uu qorshahaasi ka kooban yahay. arrintaasi ayaa ku soo beegantay xilli uu wasiirka arrimaha dabadda ee shiinaha Wang Yi booqasho ku yimid Maraykanka, waxaanu talaadadii la kulmay xogeeyaha arrimaha dabadda ee Maraykanka John Kerry, sidoo kalena waxa uu 4 la kulmay Sudan Rice oo ah la taliyaha ammaanka qaranka ee aqalka cad. habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. aan ku horeynay ugu yaraan 5 qof ayaa dhimatay dhowr kalena way ku dhaawacmeen kadib markii hoobiyeyaal ku dhacay xaafado ka tirsan degmooyinka Hawlwadaag iyo Wardhigley wariyaha VOA ee Muqdisho Saynab Abubakar Maxamed ayaa warbixin arintaas ku saabsan nooga soo dirtay magaalada Muqdisho
ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay tira ka badan 6na way ku dhaawacmeen kadib markii duhurnimadii maanta tira hoobiyeyaal ay ku dhaceen xaafadaha degmooyinka Wardhigley iyo Hawlwadaag ee gobolka Banaadir ee nawaaxiga goobaha ku dhaw xarunta madaxtooyada Soomaaliya gudoomiyaha degmada Hawlwadaag Ciise Maxamuud Guure oo ka mid ahaa mas'uuliyiin ka tirsan dawladda oo goobta tagay markii ay wax dhaceen kadib ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in xaafad ka mid ah goobaha ay hoobiyasha ku dhaceen oo ku taala degmada uu maamulo ay ku dhinteen aabo laba caruur ah oo dhalay gabar jaariyad oo ahayd ee macalin dugsi quraan ka dhigay halkaasii
runtii waa wax aad looga xumaado wixii ka dhacay meeshan iyo hoobiyashii lagu soo dhuftay dadka masaakiinta ahay degan waaxda saqaawdiin gaar ahaan degmada Hawlwadaag meeshaan aad u jeedaan waxa ku soo dhacay hoobiye dagaal qabayaashi kuwii nabada ka soo horjeeday umada Soomaaliyeed diigooda u bartay inay baabiyaan waxaana ku dhintay saddex qof oo caruur ah aboodo dhaawac waa la qaaday haddana waxaan soo gaareys inuu isna geeriyooday Ilaahay uu naxariisto waxaan uga tacsiyeynaa guud ahaan umada Soomaaliyeed gaar ahaan ehelka ay ka geeriyoodeen samari iimaanna Ilaahay anaga siyaan leenahay runtii waa musiibaad looga naxo
dhibaatada ka dhacday halkaas ayaa qalqal ku abuurtay guud ahaan dadka ka agdhowaa goobaha ay hoobiyasha ku dhaceen lix qof oo kale ayaa dhaawacyo kala duwan ka soo gaaray hoobiyasha kuwaas oo la dhigay isbitaalada magaalada Muqdisho inkastoo la sheegay in qaar ka mid ah dadka ay ugu geeriyoodeen dhaawacyadii soo gaaray taa oo tirada dhimashada ka dhigaysa in ka badan intii hore gudoomiye ku xigeenka siyaasadda iyo amniga maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiri ayaa oo ka mid ah masuuliyiinta goobta gaaray ayaa dhankiisa ka hadlay dhibaatada dhacday isagoo sheegay inay ka xun yihiin isla markaana ay talaabo ka qaadi doonaan qof kasta oo wixii dhacay ku lug yeelata
waa dhacdo xanuun leh dhacdadan maaragtay meeshan aan kor taagan ka dhacday waana ka xunnahay waxaan uga tacsiyeynaa heladii iyo dadkii ay ka geeriyoodeen dadka meeshan ku geeriyooday annagana hadaan maamulka gobolka Banaadir waa la tiraynaysanahay Ilaahayna waxa ka rajaynayna sabar iyo iimaan inuu ka siiyo maadaama gudoomiyaha gobolka uu aan wakiil ka ahay waxaan hay'adaha amaanka ugu baaqayaa dadkaas dagaal qabayaasha oo dadka Soomaaliyeed maalin kasta u bartay dhiggooda haddana magaalada dhexdeeda hoobiyasha ka tuuraya inay soo qabtaan oo dabagal ay ku sameeyaan oo aan laga harin taasan maragtay aan ku boorinayo kana codsana annagana haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir degmooyinka gobolka Banaadir iyo shacabkooda waxaan ka rabnaa inaan u sheegno dadka noocaas oo falalka noocaas maalin kasta inta geystaan oo shacabka gumaada raba inay degmooyinkana ku dhex noolaadaan dhex joogaan inay soo sheegaan nafta Ilaaha dadka galiyay maalinayna go'eyda laakiin dadka noocaas oo dadka inta saas u laabo hoobiyasha ku soo toora haddana xaafadihii dhaxmaraya xaafad inta ka cararay xaafad kale tagaya oo dhagar qabayaasha inay soo sheegan meeshii ku jiraan maareekta ciidamada amaanka ay u soo sheegan taasan maareekta ku boorinaya lagana raba degmooyinka maamulada degmooyinka iyo maareektay dadka shacabka ku nool waa ka xunnahay aad iyo aad aan wax xunnahay waana wa tacsiyeynayna dadkii heladii meeshaan ay dadkoodu ku geeriyoodeen annagana waxaan ka qayb qaadan doonaa xoogna aan saari doonaa maamulka gobolka Banaadir hadaan nahay inaan ka qayb qaadanno dadka noocaas sidii loo soo qabalaha
dhawaaqa hoobiyasha oo u muuqday kuwa laga tuuray gudaha magaalada Muqdisho sida maamulka laftiisa uu ka dhawaajiyay ayaa laga maqliyay qayb ka tirsan degmooyinka gobolka dhowr toddobaad ka hor ayaa ahayd markii madaafiic sidaan oo kale lagu duqeyay magaalada Muqdisho qayb ka mid ah ururka Al-Shabaab ayaa sheegay inay weerareen aqalka madaxtooyada dhowr hoobiyan ay ku tuureen Saynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
Lantaf Soomaaliga idaacadda VOA ayaad weli naga dhageysanaysaan. Todobaadkan waxa ay Soomaalidu xusayeen maalinta afka hooyo oo ku beegnayd 22-kii bishan, waxaana weli taagan hadal hayn la xiriirta inta ay leegtahay halista af Soomaaligu ugu jiro inuu gabi ahaanba baabo. waxaana hadalhayntaasi ay ka dhalatay kadib markii la arkay tirada jiilka soo koraya ee Soomaalida ee afafka shisheeye wax ku barta ama ku nool dalalka shisheeye. Wariyaheena Muqdisho Axmed Xasan Colaad ayaa wuxuu arrintaasi ka wareystay gudoomiyaha Akademiyada Akademiga Goboleedka Af Soomaaliga, Dr. Maxamed Daahir Afrax, wuxuu naga horeyn weydiiyey xaaladda iminka uu ku sugan yahay Af Soomaaligu.
Xaaladda Af Soomaaliga ku sugan yahay waxaa la oran karaa waa xaalad uu ku jiro walwal, laakiin halis hadda maantadan taagan nasiib wanaag yani maaha. Halis baa jirta ku soo fooliyeeratay Af Soomaaliga, laakiin halistaasi waxa weeye waa halis waqtiga dheer oo soo socda ah, oo marba mar ka dambeysa inay soo kororto laga baqayo. Markay sii kororto sidaa kusii socotana aakhirka yani walwal ku yahay afku inuu dhinto ama ugu yaraan uu wiiqmo oo haybadda iyo nuxurka uu leeyahay meesha ka baxaan.
Dictore, goorma walwalkan uu bilowday isleedahay afka Soomaaliga?
Wuxuu bilowday intii burburka uu jiray qaranjabkii Soomaalida ku dhacay. Markii uu dhacay ayaa waxaa burburkaasi wuxuu saameeyey dabcan dhinac kasta oo nolosha ka mida bulshada ayuu ku yeeshay saameyn xun. Marka afkuna taasuu wuxuu ka qaatay saamigiisa ama qeybtiisa ayaa kasoo gaartay saameyntaas yani halista ah oo xun. Marka waxaa sida haddii aan wax ka taataabto sida halistaasi sida ay isugu xiran yihiin muxuu ahaa burburka waddanka ka dhacay iyo muxuu halista Af Soomaaliga kusoo fool yeelatay, waxa weeyaan burburka intii ka horreysay oo ay jirtay dowlad Soomaaliyeed oo xoog leh oo dowlad qaran ah oo waddanka gacanta ku haysa, waxaa la sameeyey sida aad ka warhayso dadaallo badan oo ku saabsan daryeelka, ilaalinta iyo horumarinta afka hooyo oo ah Af Soomaaliga. Waa tii sanadkii 1972 markii ugu horreysay taariikhda la jideeyey qoraalka rasmiga ah Af Soomaaliga maartay, dabadeedna lagu dhaqaaqay ololayaal waaweyn oo dadka lagu barayo akhriska iyo qoraalka taakasuku. Afka wax badan oo horumarin ah oo afka yani faa'iido u yeeshay ayaa lagu tallaabsaday oo ay ka mid ahay erabixin badan oo aada u ballaaran, hay-adoh la dhisay yani dhinacyo maaragtay muxuu ahaa ku shaqaleh afka horumarintiisa iyo ilaalintiisa. Ay ka mid ahayd akademiya maaragtay muxuu ahaa dhaqanka iyo afka iyo cilmiga iyo magaalaasi ka mas-uul ahayd. Waxa ugu weyn oo afka ilaalin jiray waxay ahaayeen hay-adaha ilaalin jiray afka, waxay ahaayeen waxbarashada, nidaamka waxbarashada, warbaahinta, maamulka dowladda, intaas oo iyo halabuurka dabcan yani fanka iyo suugaanta. Marka afartaasi waxa weeye waa afarta halbowle oo af kasta noloshiisu ay ku
xirantahay.
Tiirarka afka uu ku taagan yahay weeye.
Burburkii wixii ka dambeeyey oo qurbaha dadka Soomaalida in badan oo ka mid a qurbaha u yaaceen 20-kii sano lasoo dhaafay dhalinyaro badan ku dhalatay qurbihii, fahmi kari maadaama dal shisheeye ay joogaan oo kale masalan dhalinyaradaas kale oo qurbaha ku dhalato oo kale cabsida laga qabo ay ka mid tahay ama walwalka laga qabo inay afkii Soomaaliga maaragta waxyaabaha halista gelinaya.
Waa saas weeye, waxay ka mid tahay yani saameynta oo ay daa cusub oo tiro badan oo dibadaha ku koraya ay soo baxeen oo afaf kale markaas ay bedeleen yani ay noqdeen afkoodii hooyo oo kale. Taa laakiin waxaa kasii daran taasaa inta badan dadku indhaha ku hayaan, laakiin midda ka daran waxa weeye oo ka weyn kuwii waddanka joogay oo da-dii cusbeed soo korayay oo waddanka joogay ayaa waxaa kusoo duulay afaf kale oo u galay meeshii Af Soomaaliga meeshuu ugu weyn waa meesha waxbarashada. Waxbarashadii waxaa la wareegay afaf kale la wareegeen. Marka waxaa jira wax la yidhaaho afdilayaal oo muxuu ahaa culummada afka baara ay maaragtay ogaadeen oo ah yani muxuu ahaa waxyaalo haddii ay afka kusoo fool yeeshaan afkaasi uu dhimanay. Marka waxaa kamid taasaa kamid a afka haddii ay afaf kale kusoo duulaan baa kamid a, waxaa kamid a haddii uu ka baxo uu noqon waayo afkii waxbarashada iyo afkii maamulka dadka ku hadla, haddii ay quursadaan dadkiisu oo afaf kale kala muhiimsanaadaan
magaalada oo kale markaad socotid markaa fiirisid boorarka ganacsiga oo kale iyo ama shirkaadka waaweyn oo kale marka waxaa la adeegsadaa ereyo af soomaali aan ahayn maalan
waa sidaas duulaankaasaan sheegayabay ka midtay aan kuu sheegay afafkaas soo duulay oo af soomaaligii bedelay ma dhici jiray intaasi markii burburka ka hor yani af soomaaliga ku qoraan jiray yani meel walba laakiin maanta waxaad ku arkaysaa magaalooyinka maarata soomaalida markaad dhex marto markaad jigjiga ka rabto qolyahaasna amaanaya reer jigjiga oo dadaal dheeraada sameeyey laakiin inta kale odhan caasimada soomaaliya marka ka bilowdo waxaad wada arkaysaa yani af ingiriis baa ku qoran wixii soo raaca waa carabi.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Daahir Afrax, gudoomiyaha Akademiya Goboleedka af Soomaaliga oo magaalada Muqdisho ugu warramayay wariyaha v o eda Axmed Xasan Colaad.
dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna Gaarisa. Dadka ku nool gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa muddo dheer ka caabanayay adeegyada caafimaadka iyo kaabayaasha nolosha ee gobolka aan horumarin marka la barbar dhigo gobolada kale ee Kenya. Haddaba haatan waxaa socda dadaallo lagu doonayo in lagu qalabeeyo cusbitaalada deegaanada ka baxsan magaalooyinka waaweyn. Wariyaheena Gaarisa Maxamed Faarax Shire ayaa warbixin amuurtaasi ku saabsan inoo soo diray.
Dadaalkan wasaaradda caafimaadka ismaamul goboleedka Wajir County ay ugu jirto kor u soo qaadidda caafimaadka deegaanadaas ayaa waxa uu imaanaya kadib markii qaylidhaan fara badan ay kasoo yeeraysay in dhowaaleedba deegaanada hoos dhaco ismaamul goboleedkaasi Wajir County. Wasaaradda caafimaadka ee maamul goboleedka Wajir oo kaashanaysa wasaaradda caafimaadka heer qaran ayaa waxay iska kaashanayaan iminka in isbitaalka guud ee degmada Habasweyne iyo Buute lay noqon doonaan isbitaallo isku filnaado oo ka filnaada in dadka deegaankaasi loo soo qaado isbitaalada magaalada Wajir iyo Gaarisa. Gobernatoraha Axmed Cabdullaahi Axmed Jiir oo ka hadlay deegaanka Habasweyne ayaa waxa uu sheegay in isbitaalka Habasweyne iminka dhakhaatiir iyo weliba agabka kale qalitaanka la keenay.
Waxay dowladda iga ogolaatay istaalkan iyo istaalka Buute ku yaallo in la qalabeeyo oo qalabihii baaritaanka kulli loo sameeyo oo la weyneeyo oo la gaarsiiyo heerka uu ka yahay uu jooga kan oo istaalka Wajir.
Taallada gobolkan oo ah isbitaallo ka hooseeya inta kale ee gobollada dalkani Kenya ayaa indhowaaleedba waxaa soo ifbaxayay qaylidhaan fara badan oo shacabka gobolkan ay ka soo qaylinayaan, taasina inta badan siyaasiyiinta gobolku waxay ku sheegaan in dadka gobolkan ka soo jeeda ay yihiin kuwa aanan tacliinta dhanka caafimaadka aadin.
Ilmihiina iskuulka geysateen dadka ugu aqli badan ugu akhris fiican ayaa dhakhaatiir noqda saa ogsunta. Meeshaan hadda markaan soo marnay wixii af soomaali ku hadla dhakhtar aad baa u yari mataa misma waan runtii sheegno waa dad Kenyada kale ka yimaada, luqaddii ma ka saayaan, cunnadii ma ka saayaan, kuleelkan iyo maaragtii oraxdan umay baranin.
Adeegyada kala duwan ee isbitaalka Buute iyo Habasweyne la dhigay ayaa waxay noqonayaan kuwa buuxin doona baahida caafimaad ee deegaanadaasi ka jira, iyadoo deegaanadaasi horaan wasaaradda caafimaadka ee dowlad deegaaneedka Wajir ay ka dhistay isbitaallo hoose dhexe oo loogu talagalay in loogu adeego inta aan dadka la soo gaarsin isbitaalka guud ee Gaarisa ama Wajir.
Gabdhihii inta lagu qalin lahaa xagga lagu Gaarisa qalin loo geyn lahaa amase Wajir qalin loo geyn lahaa inta lagu qala waxay noqoni magaalada Wajir meesha ugu horreysa oo ka baxsan Wajir town. Magaalada Wajir county Wajir maaha, countigan Wajir, magaalada Wajir meeshii ka baxsan oo ugu horreysa oo qalliin lagu samayn kara halka ay noqonaysa insha Allah.
Wasaaradda caafimaadka oo ah wasaarad la soo dhaadhiciyay hantideeduna ay gacanta ku hayaan ismaamul goboleedyada Wajir iyo Mandera iyo Gaarisa ayaa waxaa soo ifbaxaya in dadaalla ay ka sameynayaan dhanka kor u qaadida caafimaadka halka ismaamul goboleed Gaarisa. Markii ugu horreysay deegaanka Balanbala sidoo kale isbitaalka deegaankaasi laga dhigay mid qalitaana iyo weliba adeega kale looga baahnaan jiray in dadka ku dhaqan deegaanka Balanbala ay u soo doontaan xarunta gobolka Gaarisa. Caafimaad darrida faraha badan ee dadka gobolkani haysata iyo intooda badan waxaa lagu sheegaa in dhulka kuleelaha iyo dhakhaatiirtii gobolkani ka shaqaynaysay oo amni darridii baahneed ee ku dhufatay gobolkan sanadkii la soo dhaafay aysa u hulaaleen ay saameyn ku yeelatay deegaanka Mandera oo keliya ayaa waxay noqonaysaa deegaanka ugu dhimashada badan hooyada iyo dhallaanka, taasoo lagu sheegay warbixin wasaaradda caafimaadka qaran ee dalkani Kenya ay soo saartay. isku soo celceliyo xaaladda caafimaadka gobolkan oo ah mid sii ligliganaysay ayaa hoggaamiyaasha iminka gobolladaasi ka arriminaya waxay isku dayayaan inay iska kaashadaan si walba wasaaradahooda kala duwan ay isaga kaashan lahaayeen isku socodka caafimaadka iyo adeegyada kale ee deegaanada dariska ah. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
welina laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaa aada naga dhagaysanaysaan. Diblomaasiyiinta qaramada midoobay ayaa eegaya qaraar golaha ammaanka qaramada midoobay hor yaalla oo lagu taageerayo xabad joojinta syriya ee maraykanka iyo ruushku ay taageereen, taasoo xogeeya arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry uu sheegay inay tahay waddada keliya ee mushkiladda syriya looga bixi karo. dhinacyada isku haya syriya ayaa ilaa beri duhurnimada jimcaha laga sugayaa inay kasoo jawaabaan inay qeyb ka qaadanayaan xabad joojinta iyo in kale. wariyeena ismaaciil xuseen farjar ayaa arintan ka wareystay maxamed xaaji maxamuud oo aqoon u leh arrimaha siyaasadda iyo xiriirka caalamiga oo ku sugan moscow xarunta dalka ruushka.
ismaaciil ow, aad baad u mahadsan tahay. way jirtaa heshiis 22-kii bisha aynu hadda ku jirnay february ay maraykanka iyo kala seexdeen iyo ruushku uu odhanaya in la sameeyo waxay ugu yeedheen cessation of hostilities, samayn cadaawadda halkaa lagu hakiyo la joojiyo, oo markaa loo furo wadahadal qolada mucaaridka ah iyo dowladda oo asad markaa hogaaminayo, wadahadalkana laga reebo qolada al-nusra la yidhaahdo iyo qolada kale isil oo iyagu unt oo ay aqoonsan tahay argagixiso. dee markaa waa in wadahadalku furmaa, laakiin markaad eegto meesha maraykan iyo keliya ruushka oo keliya ma khusayso, turkiga way khusaysaa, iraan bay khusaysaa, sacuudi arabiya bay khusaysaa, meesha fara badan oo aada u fara badan baa ku jira. maaha wax maraykan iyo keliya ka go-a, ruushka ka go-a maaha. markaad eegto wax badan baa jira. dhinaca kale maray iminka mar dhaweyd oo 2 saacadood ka hore wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee ruushku waxa uu sheegay in plan b-ga ama qorshaha labaad oo john kerry sheegay oo uu john kerry sheegay in qorsho labaad jiro aanu wax alle wuxuu kala socdo ruushku aanay jirin, laakiin ruushku uu danaynaya meesha in dib u heshiisin laga sameeyo, waxbad joojin laga sameeyo. marka hadde waynu eegi doonaa 26-ka bisha inay dhaqan gashay iyo in kale, walow meeshu ay wejiyo badan tahay oo dalal fara badan ay ku jiraan.
waan gartay. tusaale ahaan, waxaad soo hadal qaaday dalal badan in damac ka hayo ama ay ku loolamayaan ama ku lug leeyihiin xasaradaha ka socda dalka syriya. dalka turkiga oo kale waa xubin muhiima, waxayna daris leeyihiin dalka syriya. dadka ay tahay heshiiskan in ay qeyb ka noqdaanna way tahay. iyagu sidee bay u arkaan heshiiskan cusub ee ama isfahamkan dhex maray ruushka iyo maraykanka?
warwar bay ka muujinayaan qolada turkigu. walow ordogan oo hadlay uu sheegay isaga qudhiisu in uu soo dhaweynayo in wadahadal heshiisa iyo xabad joojina ay timaado, oo dee cidna taa diidi mayso, afka diblomaasiyaddana lagu diidi kari maayo. laakiin waxa uu warwar weyn ka muujiyey inaanay marnaba suuragal ka noqonayn asad oo meeshaasi jooga inuu dadkiisa dhibaateeyo mooyaane inuu nabad abuuro aanay suuragal noqonayn, ayaabuu si cad u sheegay. marka taas waxay noqonaysaa inaanu boqolkiiba boqol aanu dareenkiisu aanu ahayn dareen taageeraya waxa cessation of hostilities-ka ama in la hakiyo cadaawadda udhexaysa syria gudaheeda udhexaysa ee maraykanka iyo ruushku ay ku heshiiyeen ayaabuu sheegayaa inaanu si toosa ugu qanacsanayn. marba haddii dee dhinaceeda in ujeediyey wadahadalka qeybtii gelaysay muhiimka ahayd ee asad hogaaminayay, hadduu de dhibaatada intaa le ku tilmaamayo iyo dalka turk.
dhinacan gudaha markaad eegtid bashaar al asad, dabcan ruushka iyo iraan iyo dhinacyadaasi way la socdaan, dhinacyo badanina oo turki ka mid yahay iyo maraykanku way kasoo horjeedaan, iyagu sidee bay u arkaan xabad joojintan?
syria xabad joojinta markii hore aad bay ugu kala qeybsanaayeen, waxaa diidanaa qolada opposition blocks-ka la yidhaahdo ee maraykanka dhinaciisa ayaa aada u diidanayd iyadoo oo asad joogo in meesha wadahadal laga furo. dowladduna qudheeda way ka aamusnayd, laakiin hadda telefoon dheer oo maalintii bishu 19 markay ahayd february uu la galay madaxweyne asad iyo ay wada galeen putin oo aada u dheeraa, ayaa putin uu ka dhaadhiciyey inuu heshiiska qaato asad uu qaato sidaasaanu heshiisku ku yimid qolada kalena Mareykanka kasoo dhaadhiciyay marka labada dhinac ma aha laba waxooyay uu ka yimid asadna kama iman qolada mucaaradkana waxaan kama iman ee qowdihii kala taageerayay ayay waxaan ka yimaadeen marka horena dimension waa isku prox war oo ma aha meel dad iyagoo iskoodu dagaalamay ee dagaalku wuxuu ka socdaa dhinacyo kale iyo dawladda waaweyn oo diyadaba ku dhex dagaalamay meesha marka halka ka timid waxa weeye dadkii markii horeba isku dirayay ayaa haddana la wada heshiinaysaan oo isku imanaysaan saasi xaqiiqdu ay tahay
dalka ruushkaad ku haatan ku sugan tahay waxaa jira cunaqabateyno badan oo Mareykanka iyo wadamada galbeedka laftigoodu ay saareen dalka ruushka arrimahaasi sidee bay uga muuqdaan nolosha dadka
ismaaciilow ruushka waa markii labaad ee imaado markii hore intii waxay 2014kii oo cunaqabateynta markii bilowgeegu uu bilaabmayay ahayd aad iyo aad buu ruushku isku bedelay cunaqabateynta yurub ay saartay ee Mareykanku yurub ku influence gareeyay inay saarto Mareykanka xadma leh yurub wax ka iibiya yurub buu shidaalka geeyaa yurub waa ganacsiga ugu weyn ka dhexeeya cunaqabateyntuna yurub bay ka saaran tahay waa laga dareemayaa Moscow shaqada laga dareemayaa shaqadu waxay maraysaa 80% dal shuuci ah oo systemka socialistka way ku adag tahay 80% inay shaqadu gaayo shaqalaantu ay gaadho maciishadu aad bay kor ugu kacday lacagtu dollarku aad bay hoos ugu dhacday dollarku waa si xoog badan u dulmaray marka noloshu adeeg fara badan ayaa ka muuqda dhaqdhaqaaq iyo xarakaadka magaaladii weynade Moscow ay lahaan jirtay haddaba waxa arkaysa aynaanay lahayn oo dhaqdhaqaaq iyo xarakaadkii iyo noloshii ganacsiga wax walbaaba ay soo koobmeen oo yaraadeen run ahaantii cunaqabateyntu si dab ah ayaabay uga muuqataa dalka Ruushka uga muuqataa oo markiisa horeba dhaqaale ahaan aan aad u weynayn oo dalka Talyaaniga iyo dalka Faransiiska iyo Jarmalka iyo Ingiriiska ay ka dhaqaalaan weeyihiin haddii ay Mareykanka noqotana labada state ka California la ilaala dhaqaalaha marka horeba
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Haaji Maxamuud oo aqoon u leh arrimaha siyaasadda iyo xiriirka caalamiga oo isagoo ku sugan magaalada Moscow ee dalka Ruushka qadka telefoonka ugu warramayay wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjaro Washington jooga haatan aan idin soo qabanno mid ka mid ah heesahan idinku talagalay
direct from Washington, the voice of America, VOA.
وهجاك ولي لانتا في صومالي قيد عدى VOA يدنك دقي سنيسان في دموناك هناك سنين مركلي هاتن هو ذا يذكر لنا هاي هاتن وحن قد قلنا قيبها كده من إذا عدينا وطبعا قد بضان دين هاي نو كتشرو مدعونا الصومالية وكهد لي ترضع إذا مدها كينيا اللي قد لي ويركي كده عي العدى بشي هرسي دوك لو حان دين هاينا إمام كميدا إمام إذا قبل كمينيسوتا أو صومالي أه أو يسوق كعبانيا go'aan laga gareebay booqasho ay culimada qaar kood ee gobolkaasi ku tagi lahaayeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Minneapolis qodobadaasi qodobo kale ayaan idin haynaa balse markii hore wararka caalamka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in 180 ilaa 200 oo ka tirsan askarta Kenya lagu dilay weerarkii bishii hore ka dhacay saldhigga Eelcad ee gobolka Gedo madaxweynaha ayaa tiradan ku sheegay wareysi uu siiyay 4 TV-ga Somali Cable oo kamida telefishinada Soomaalida afayeenka ciidamada Kenya David Obonio oo la hadlay wargeyska soo baxa dalka Kenya oo lagu magacaabo The Star ayaa si degdeg ah u beeniyay hadalkaasi ka soo baxay madaxweynaha Soomaaliya
diblomaasiyiinta qaramada midoobay ayaa ka fikiray qaraarkii golaha amaanka ee qaramada midoobay ee ansixinta xabad joojinta ay Mareykanka iyo Ruushku taageereen in laga hirgeliyo dalkaasi Suuriya kaas oo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo ku tilmaamay in uu yahay wadada kaliya ee lagu soo afjari karo dagaalada ka socda dalka Suuriya kooxaha ku dagaalamay dalkaasi Suuriya ayaa laga sugayaa ilaa iyo bari duurka in ay sheegaan in ay ka qayb qaadanayaan joojinta culada iyo in kale xabad joojintaasi ayaa lagu wadaa in ay bilaabato 12 saacadood kadib
wasiirka ka tirsan midowga Yurub ayaa maanta khamiisa kulan kulaha magaalada Brussels iyagoo ka shiray sidii ay u soo saari lahaayeen istaraatiijiyadku aadan qulqulka muhaajiriinta dalka Greega waa waddanka ugu weyn ee haysta dhaqaalaha dhibaatada dhaqaale ayaa wuxuu la lagdamayaa sidii uu maareyn lahaa inuu xanibo qulqulka dadka ka soo qaxay colaada Syria, Iraq iyo Afghanistan
Mareykanka iyo Shiinaha ayaa shalay arbacadii gaaray heshiis ku saabsan in cunna qabateen cusub ay qaramada midoobay ku soo roogto dalka Kuuriyada Waqooyi kaas oo ay sabab u tahay tijaabintii dhawaanta ay Kuuriyada Waqooyi sameysay ee ahaa nukliyeerka iyo gantaalada ridada dheer ee ay tijaabisay Mareykanka ayaa soo bandhigaya golaha amaanka ee qaramada midoobay qorshe qabi ah oo ku saabsan cunna qabateyntaasi balse wali lagama bixinin faahfaahin waxa uu qorshahaasi ka kooban yahay
وهجاج VOA واشنطن ayaa wali naga dhageysanaysan gordo waxay ino soo socdaa madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay tiradii ciidamada Kenya uga dhintay weerarkii ka dhacay xerada Eelcad ee gobolka Gedo balse markii hore Minnesota warbaahinta gobolka Minnesota ayaa ilaa xalay hadal haysay Sheikh Hassan Jaamici imaamka masjidu da'wa ee magaalada St. Paul ee gobolkaasi oo isagu ka cabanaya in hay'adaha amaanka ee federaaliga ee Mareykanka ay u diideen inuu ka mid noqdo culimo iyo qaar ka mid ah hoggaamiyasha bulshada muslimiinta oo sanadkii hore iyo sanadkanba lagu casuumay inay booqdaan garoomada magaalada garoonka diyaaradaha ee magaalada Minneapolis wariyeena Maxamed Colaad Hassan aya khadka telefoon kula xiriiray Sheikh Hassan Jaamici wuxuu ugu horeen weydiiyay bal inuu sharxo sida uu dhaceen
bismillaahir rahmaanir rahiim colaad wa ma tuntiin waxa ay ahayd sanad hore imaamada iyo community muslimka ah hoggaankooda waxa ka qabgaleen inay booqdaan airport-ka caalamiga ah ee Minnesota iyo hadafku waa ma aragtay daacwad anaga aan gudbinay oo ah muslimiinta siiba Soomaalida in oo si kala soo ah loola dhaqmo markay imaanayaan iyo markay baxayaan marka Homeland Security wasaaradda iyo hay'adaha kale la shaqeeya airport-ka jooga waxay markaasi ay soo saareen maareeyay mashruuca in oo aaymada iyo madaxda community-ga ay booqdaan ay arkaan shaqada lahayo marka waxay su'aalo ka qabaan iyo qaabka maareeyay u arkaan in loo waajaho dhibaatooyinka oo aan anaga tuumayna kala sooc inay jirto oo Soomaalida iyo muslimiinta in laga hadlo intaas uu ahaa sanad hore invitation ama maareeyay ayaa la soo diray aniga iyo imaama iyo niman kale oo madaxda community-ga ah waxaan la ogolaaday invitation-ka dibaaritaan ay sameeyaan inaad gudaha u soo gali karto airport-ka iyo meelaha xasaasiga ah inaad tagi kartaan marka waa ka qayb galay hal ila laba imaam oo la xiliyay anaga ma dabagelin asfaalta loo celiyey taak waa ka xumaanay markay meesha yimaadeen ayaa la yidhi meesha maaragtay baaristi ku saabsaneed magacyadiina lama dhamaystirin marka ma soo dhaafi kartaan marka way iska laabteen iyaga marka sanadkan maaqaan inta qof ay u yeereen aimada iyo dadka kaloo madaxda communityga ah laakiin aniga waxaan ka mid ahaa dadkii ay usoo direen email oo ay leeyihiin waa kugu martiqaadnay inaad kasoo qayb gasho macluumaadkaagana soo sii macluumaadkii waa siiyey waxay u baahnaayeen oo dhan markii saddex maalmood ka habsaneed booqashadii airportka waxay iisoo direen email ay leeyihiin baaristii kadib waxaan ogaanay wax dhiba inaysan jirin ood kasoo qaybgeli doontid maaragtay tuurkii ama booqashadii airport anoo intaas ku jooga ayaa markii wixii markaa masaajidkii ayaan wax ka dhigay duruus galbihii iyo jaamacada islaamiga aan dhigo adiga wixii waa kansalay galabtaas khamiista oo ay ku aadanayd booqashada airportka lixda markay tahay marka saddex saacadood ka hor markii abaarihii ay saddexda galabnimo ahayd ayaa qof iga soo wacay wasaaradda ammaanka qaranka uu leeyahay waxaan ka xunnahay imaam xasan jaamici in oo aan kula socodsiino hawshii ahayd maaragtay in aad maanta meesha digi karto inaan lasoo dhamaystirin marka oo aadan soo lugoyin mar waa ku farxay sababtoo ah airportka ma tegin oo laydima soo cena sidii culummadii horey ku dhacday oo kale marna waa ka carooday sababtoo ah waxaan diyaarsaday su-aalo aada u fara badan oo aan rabay in aan dowladda aan weydiiyo dacwooyin fara badan oo la iisoo gudbiyey oo ah soomaalida si loola dhaqmo airportka markay ka dhuufayaan markay soo laabanayaan marka su-aalihii aan gacanta ku hayay maaragtay ma helin fursadii aan sugay
waa gartay marka maxay kula tahay in adiga iyo imaamyadii kale ee sanadkii horeba sidan oo kale looga horjoogsaday inay booqashada ka qayb qaataan maxaa ugu wacan bay kula tahay
horta aimadii hore aniga ma fiirin keliya waxaan ogahay aimadii oo laga horjoogsaday oo hore nin ka mid a in dacwadu active aada ugu yahay oo shaqo fiican dacwada islaamku ka qabto oo maaragtay marka dhankaas laga fiiriyo marka in ana nin dacwada active ku ah ayaan ahay dacwadan marka la yirahdo waxaan ula jeedaa faafinta diinta islaamka ee maraykanka laga dhex faafiyo taas waa qodob waayo laakiin aniga waxay ila tahay aan tuunayaa mashruuc waxaa jira oo white house-ka laga keenay oo la rabo in lagu fuliyo saddex gobol ama saddex magaalo oo boston iyo gobolkan california iyo gobolkan minnesota ay ku jiraan oo ah mashruuca la dagaalanka xag jirka gacan ka hadalka ah mashruucaasi anaga fikir ahaan waan aaminsannahay in la hor istaago fikirka xag jirka ee gacan ka hadalka ah masaajideen oo dhan way wada aaminsayin communityga oo dhan way wada aaminsayin inay khalad tahay laakiin qaabka loo waajahayo oo dowladda ay kor ka keentay ayaa ah qaab siyaasaysan batow badiidnataas in kor aan laga keenin annaga qaabkan u aragna oo munaasab u ah diinteenna iyo dhaqankeenna oo lala fuguray ay naga timaado waa kow iyo laba waxaa ku qarsoon mashruucaasi intelligence gathering wax loo yaqaan oo ah basaasnimo oo laga yaabo masaajidaha iyo culummadii iyo ardadii dadkii imaanayeen ee kalsoonidii ay halkaasi ay ku dhunto oo masaajidkii loo imaan lahaa duruus in lagu barto ay isu bedesho masaajid isha lagu haynayo dadka qaabkay u tukadaan iyo qaabkay qur-aanka u akhriyaan iyo mawaada ay ka hadlaan iyo waxyaalahaasi taas waa faragelin diimeed oo sharciga guud maraykankan aan ogoleyn isla markaasna aynan ku habooneyn masaajidaha shaqooyinkan inay faraha la galaan marka waa diidnay diidmada aan diidnay marka dadkii culummadii diidiyaan ka mid ahaa masaajida yar keliya mashruucaas qaatay marka maadaama aan diidnay dowladda kuma faraxsana
waa tahay kaasi waxa waa sheekh xasan jaamici imaamka masjidu dacwa ee magaalada sain bawl ee gobolka minnesota oo isagu sheegay in hay-adaha ammaanka maraykanku ay u diideen inuu ka mid noqdo culimmo booqan lahayd garoonka diyaaradaha ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota wuxuuna khadka taleefonka ugu warramayay wariyaheena maxamed colaad xasan
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a waxaa idinku soo maqani waa xubintii gaabnayd ee dooda iyo weli barnaamijka wargeysyadaas ahaatee soomaaliya sidii aad warkaba ku maqlayseen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in 180 ilaa iyo 200 oo askarta kenya ka tirsan lagu dilay weerarkii bishii hore al-shabaab ay ku qaaday xerada ceelcadda ee gobolka gedo hadalkan ayuu ka sheegay waraysi lagu leeyahay Turkiga dawladda Kenya ayaa beenisitiradaasi u madaxweynuhu sheegay waa kan Ismaaciil Xuseen Farjar
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii ugu horeysay soo bandhigay tirada askarta kaga dhimatay ciidamada dalka Kenya weerarkii lagu qaaday saldhigii ay ku lahaayeen deegaanka Eelcade ee ku yaala gobolka Gedo madaxweynaha oo dalka Turkiga ku sugan ayaa telefishinka Somali TV uu wax ka weydiiyay safarkii tacsida ahaa ee uu madaxweynuhu dalka Kenya ugu tagay kadib weerarkii askartooda lagu laayay xeradii ay ku lahaayeen deegaanka Eelcade ee ka tirsan gobolka Gedo madaxweynaha oo arintaas ka jawaabaya ayaa bidaamiyay khasaaraha ka dhashay weerarkaasi
markii 180 iyo jarjar ama 200 in ku dhaw oo wiil oo Soomaali loo soo diray oo sababta loogu soo diray Soomaali inay nabad ka keenaan ku saacidaan dadka Soomaaliyeed nabad inay helaan ay ahayd hal subax la dilo hawl caadi ah iyo dad ajaanib ah dhintay iyo ma waxa soo haray marka dadkoodi waxay ku qanceen dagaal lagu jiray wixii yani collateral effect ama waxa dagaalka oo asbaabta dagaalka oo keeno oo aan la jecleysan ayay ka mid ahayd wiilashoodu inay dhintaan ay dhamaadaan goobti dagaalka marka anagana hadii dad nooga dhintay dadkaasi abriyaha ahaadaan oo dad shacab ah ahaadaan ama ciidan dagaalamay ahaadaan ayaduna waa waxa aan la jecleysan ama aan lagu talagalin ama aan la rabin ee dagaaladu ay keenaan
hase ahaatee dawladda Kenya ayaa iyadu markiiba beenisay warkan uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya afayeen u hadlay ciidamada dalka Kenya oo lagu magacaabo David Obonyo oo la hadlayay wargeyska The Star ayaa tirada uu madaxweynuhu sheegay ku tilmaamay in ay tahay mid aan la qaadan karin tan iyo xilligii weerarka Eelcade uu dhacay dawladda Kenya may soo bandhigin heerka uu gaadhsiisan yahay khasaaraha ka soo gaaray weerarkii lagu qaaday saldhigooda bishii January 15-keedii hase ahaatee maalmo kadib markii weerarkaasi uu dhacay ayaa mas'uuliyiinta gobolka weerarkaasi uu ka dhacay ay qaarkood VOA u sheegeen in ay dhici karto in ciidamada Kenya laga dilay askar gaadhaysa ilaa 200 Nuur Maxamed Buraale oo ah gudoomiyaha Garbahaari oo ka tirsan gobolka Gedo ayaa maalmo kadib weerarkaas uga warramay khasaaraha soo gaaray ciidamada Kenya wariyaha VOA Cabdiciis Xuseen Cismaan
aad baad u mahadsantahay anagu maana kurtagin laakiin khasaare aad u badan oo dadka fursada ka baxay 200 oo qof way dhaafayaan intaan anagu aan xuquuqal ka nahay
maxaad ka wadaa 200 bay dhaafayaan
200 oo askari oo isugu jira Soomaalida Kenya iyo Kenyan labadaba dadka wada Kenya 200 oo askari oo ciidanka Kenya ka mid ah fursadaas ka baxay
marka ma waxaad leedahay 200 oo askari baa xerada ku sugnaa oo ay dhici karto 200 oo askari baa inay dhinteen oo meesha lagu dilay
sidaas aanu leenahay
adigu waxa tahay sarkaal maamulka degmada Garbahaare ku hadlaya 200 askari inaad sheegto waxay ka dhigantay inaad macluumaad rasmi ah helaysid marka sideed ku xaqiijinaysaa 200 askari inay ciidamada Kenya uga dhinteen
waan xaqiijinaynaa adeegyada dalkan waa noo dhalanay dadkan waa la joognaa aladana waa la joognaa maamulka yagii baa jooga alaad
waa tahay
oo ka shaqeynaya gudoomiyaha alaad ee jooga
hase ahaatee dawladda Kenya warkaasina way beenisay waxayna ku sheegtay mid aan sax ahayn iyaga oo ka gaabsaday in ay soo bandhigaan khasaaruhu inta uu la eg yahay waxayna sheegeen in ay baaris ku wadaan
waa tahay wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi Washington inoogu diyaariyay lantaaf Soomaaliga idaacadda VOA ayaad wariyaha naga dhageysanaysaan haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaha Axmed Xasan Xolaad
waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa shirka maamul u sameynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe oo weli hakad ku jira kadib markii beelaha qaar ay ka biyadiideen ergooyinkii ay soo gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya haddaba shirkaasi ilaa hadda maxaa caqabada hortaagan yaase iska leh shirku inuu soco waayo dhalisheeda xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya Xuseen Carraale Cadaan oo horey uga tirsanaa baarlamaankii dowladdii ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya iyo Maxamuud Geedi oo Hiloolo isaguna isla baarlamaankaasi ka tirsanaa waxaana su'aashii hore aan siiyay Xuseen Carraale Cadaan xildhibaane shirkii maamul sameynta Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ilaa hadda hakad uu ku jiraa hakadkaasi ilaa hadda maxaa sabab u ah
awalan horta ilaaha baa mahadle oo maanta saakay halkaan isuu kaayo keenay waxaan kaloon u mahadcelinaynaa bahda VOA-da oo maaragtay maanta in uu aragtiyada la soo bandhigo suura gelisay marka taas hadan halkaas uga gudbo waxaan leenahay shirkaas waa bilowday waana socdaa waxaan rajaynaynaa inuu marka ugu dambeysa saxmo wax kasta markay bilow yihiin ay bilow tahay wax kasta waxay leeyihiin qeyladeer waa badan tahay dhalisheer waa badan tahay dooddeer waa badan tahay dalka Soomaaliya waxa ka jira inkee waxaad ogaanaysaa 25 sano ayaa la dowlad lahay marka maadaama ay saas tahay waxaan isleenahay oo sugeynaa inuu maaragta shirku saxmi doono waxaana mustabiya oo lagu qasban yahay labadaas gobol Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe in la dhiso waxaana rajaynaynaa si kastaba ha noqoto annagu waxaan ka shaqeynayno iyo waxaan sheegayno waxa waaye wax dadka isu soo dhaweeyay wax dadka kala fogaayay ma sheegi doono
marka waxa leedahay shirku waana la furo madaxweynaha furay inta kalena waa dhameystirmaysaa leedahay
aniga sidaas aan leeyahay waxaan ogahay maadaama aan saas leeyahayna waxa kalsoonidan qaba waxa kamida maadaama dadka meesha degan dad walaal ah isla dhashay isku wiil iyo abti isu ah deegaan ah weligood isla deganay labada gobol isla leh ay ka dhaxeeyaan dad wax isla weynaya ma aha marka in la xisaabto mana wax dhib ah ay leedahay ma laha marka waxaan leenahay xisaabtan kana waa socona labada gobolna si dhaqsiya inay ku dhismaan rajaynaynaa
waye waxa kugu soo laaba doonaa maxamuud geedi oo helowle waad maqleysaa xuseen carraale
bismillaahir rahmaan raxiim marka hore waxaan salaamayaa saaxiibkay xildhibaan carraale oo dooda ugu la jira sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan bahda viyahooda oo ugu horeyso iyo dhammaan dhegeystayaasha intaa kadib marka aanu horaan ku bilaabo horta waxaan aada iyo aada uga xumahay sida hadda wax u socdaan maamul sameynta labadaa gobol ee hore loo soo xusay gobolka Shabeelada Dhexe iyo Hiiraan sida ay wax u socdaan runtii aada iyo aada ayaan uga xumahay cid kasta Soomaalinimad danaynaysana ayaa dareemi karta amba ila qabta qaasatan dadkii quseyso ee kala dega labada gobol aada isugu dhow sida wax u socdaan marka aan ka xumaashadeeda waxaan anigu aanu qabaa inay bays u tahay ambaan uga dhigi karayaa mahmaada dhahaysa qur-aanka alifka ka xumaada albaqar kama tooso bilowgii la bilaabayay labada gobol loo bilaabayay ayaan aaminsanaa si xoog leh meelaha qaarkood markaad u haystaa in aan loo bilaabin sida saxda heeray
wmarka
hore si aan saxayna ku bilaabatay waayo dadkii ulahay haqa ulahay lagama soo qeybgelin mar labaad gobolada kale waan ognahay maamulada kale soo dhisan ognahay haddii kasoo qaad matalan buldaan ubay ka horeysay waxaan kasoo qaadaynaa uga soo horeysay jubbaland waxaan ognahay in la sameeyey galmudug waxaan ognahay koonfur galbeed dhammaan dadka deegaanada kasoo jeeda fursadihii loo siiyey dadka deegaanadaas dega lama siin labadan gobol sababta loo sii waayey waxay ku haboontahay in la weydiiyo ciddi bixi weyso ah dowladda
marka dowladdii ayaa fargelin ku haysaa leedahay oo dadkii kala tashan
ugu horeyntii iyada qaladka ayaa dowladda ayaa ku bilowday iyada ayayna tahay mas-uuliyadeeda arrintaas inay dib u saxdo inkastoo aaminsanahay inay ku adkaa doonto balse aan ilaahay ka baryayo in ilaahay saxo
xuseen waa maqlaysaa wuxuu leeyahay markii horeyba qalad ku bilaabatay iyo siday wax ku socdaan marka makuu muuqataa
waxaan leenahay horta waa maasan yahay xildhibaanku haddii la isdhaliilo ayaa saxdu timaadaa marka waxaan leenahay annaga sida uu u sheegaba gobollo badan ayaa lasoo dhisay maamul loo soo sameeyey isteedyo badanaa lasoo dhisay marka isteedyada lasoo dhisay oo maaragtay oo ka horreeyay isteedyadan isteedkan ka horreeyey sidii loosoo dhisay waan wada ogeyn sax waaye
waa
wada joognay iyada nafteeru dhibaato badan aa laga soo maray cid moogu ma jirto wixii laga soo maray waad ogtahay jubbaland wixii laga soo maray galmudug wixii laga soo maray koonfur galbeed wixii laga soo maray kulli waxba nagu seegan ma jiraan waa joognay marka waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiis wax kastaba talada ilaah baa iskale oo awooddaas asaa iskale marka dadka degan labada gobol taladu aniga horta talada boqolkiiba boqol waxaan qabaa dadka labada gobol degan ayay ka go'daa taladu waa sax iyagaa iskale deegaanka
laakiin lalama tashin uu leeyahy
iyagaa degan iyagaa iskale waxaan leenahay hadday dhacday in lala tasho waayey oo la tashi la waayey waxaan leenahay hadda ha la helo la tashi hadda ha la helo maadaama aan maaragtay aan u baahannahay maamul halkaas laga unko aan u baahannahay wax kasta oo qaldamay hadda ha la saxaan leenahay marka
cidlaakiin shirku waa la furay madaxweynihiiyaa furay ergooyinkii sida loo qaybsanaya lasoo saaray goormaa la saxaya
maya waxa waaye wax markastaba markastaba saxadda waa loo baahan yahay haddii
madaxweyne furay hadii erga la qaybsaday hadii wax ka sadhaceen markasta waxa in la saxa loo baa sababtoo ah hadii wax socda waayeen ay socda yihiin soomaa meeshii ka socda la yihiin laga taabto soomaa marka waxaan leenahay meeshii ka socda la yihiin aniga hadda waxaan aaminsanahay shirku hadda waxa socda hiiraan oo kale iyaga dhaxdooda maartay waxa ka socda wada tashi wada hadal badan joor sidoo kale dadka ku abtirsada oo labadaas gobol ku abtirsada meel ka sii joogan waxay jiraan barnaanka ay jiraan waxay jiraan gudaha dalka Soomaaliya joogan meel ka sawa joogan marka waxay ka walwalsan yihiin ay ka walaacsan yihiin in uu dhismi waayo state-kaas dhismi waayo aad ay uga xunyeen waxaan rajaynaynaa in ay Ilaahay idankiis sitimaanada soo socda in la maqlo state-ki waa dhistay waana la isku raacay halahaasna waa sugeyn
ay waa rajada ogeedii markaad fiiriso beelaha qaar waxay ka cabanayaan in ergooyinku sidii ay mudnaayeen aysan helin beelaha qaar loo maaragtay dhaliil badan ay ka qabanay leeyihiin waa la kordhiyey wax badan la siiyey ma ku muuqataa beelaha cabashadooda
dabciyan mar hadii aan ku bilaabay bilowgii ay arintu qaldantay waa qeyrad way taaganaysaa weyna jirtaa waxaan la yiraahaa waraabaha ciyaaya kuwa aamusan ayaa ka badan kuwa qaylaha waxaa laga yaabaa kuwa ka dhib badan oo kasii dhibbana kasii ah oo wax badan weysan inay aamusan yihiin balse waxaan rabaa inaan dib ugu laabto anoon ujeedkaygu ma ahaa xildhibaan caraale oo arrintan aada u xushmeeyo oo kabada mas-uuliyiinta aada u xushmeeyo ma aha hadalkiisa inaan khilaafayo balse waxaan rabaa meesha laga leeyahay waa lagu dhibtoonaa jiray maamuladii ka horreeya lasoo sameeyey dhammaan waa lagu dhibtooday markay leeyahay sax waa lagu dhibtooday laakiin sidee loogu dhibtooday waxaa isku dhibanay dadkii deegaanka lahaye iyagu qusaysay ayaa laysu keenay ayagii isku dhibanay markii muddo isku dhibanay markii dambe dowladdu interfeer kusoo samaysay soo dhex gashay laakiin anoo markaa tuuga helaya cid kasta la socota arintan maamulka kan hadda rabaa in la yagleelo ee loo sameynayo gobolka shabeelaha dhexe iyo hiiraan ugu horeyntiba dowladdu waxay la timiday arrimay iyadoo keligaar wadato aysan fursad u siin constituency kasoo jeeda ama dadka deegaanka kasoo jeeday marka dowladdu
laakiin muddaa la siiyey markii lagu dhawaaqay in maamul loo sameynayo hiiraan shabeelada dhexe mudda kasoo wareegtay oo beelaha la yiri tashada siyaasiyiinta isdhexgala xal way keen waayey markii dambe dowladdu ayadaa ku dhawaaqday in shabeelada dhexana shirka lagu qabto caasimadana ay noqoto buulo burde go-aanka dowladda qaadatay haddii xal keeni waayo soo dowladdu ma helo in arrimahaas fargelin
fursadaa looma siin taana waxaan ii xaqiijiyey dadka ay taladu ka go-do ee degan labada gobol kala degan waxaana kuu sheegayaa meesha hadda lagu leeyahay xildhibaano way jiraan kasoo jeeda dee labada gobol xildhibaanka loo sameynayo wasiirro way leeyihiin laakiin naftirkooda markaad weydiiso ayay waxay ku leeyihiin ma naqaana meel wax u socdaan marka waxaan mararka qaarkood ka maqlaa xildhibaanada hadda xilka haya inay mararka qaarkood yaraaheen war waddanka siyaasadiisa ma baqaa meel ku socotaba marka waxaan u sheegayaa shacabka soomaaliyeed iyo saaxiibkii caraalada u maqlaya waxaad mamoodaaba in ayu kuwa xildhibaanada wasiirada sheegaysiin anaka shacabka waxaana weydiinaya maanta
waxbakalama
socdaan marka waa jas oo iska formaarita maahane markaad tiraaha war su-aashaas ayaan qabaa adaa xildhibaana si kasoo xildhiba ku noqe inkastoo su xildhibaan lagu dhoqda taas iyo su-aal kaata ama badka la gelayo mar rabta ina fureen kuwa si kastaba noqdaa maanta xilka haya xildhibaanka loo qoysanya iyo kuwa wasiirada markaad weydiisa tiraasa waxu socdaan ma awoodi karaan inay ku qarciyaan iyagoo usoo laabanaya si wax usocaa ma aqaano marka wadanku waa hadda koor xildhibaan ka maqlee war wadanka horta yaa haysay wax laga weydiiya
aad a umahadsan tihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen xuseen caraale cadaan oo hore uga tirsanaa baarlamankii dowladdii kumeelgaarka ahayd ee soomaaliya iyo maxamuud geedi oo hilooli oo isla baarlamankaasi ka tirsanaa labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegeystayaal halkani waa v o a aad ayuu maasanyay axmed xasan colaad oo nala socodsiinaya barnaamijka dooda gaaban haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada ridwaan xaaji cabdiweli iyo ibraahim xasan daanduray ayaa inoo haya
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee arrimaha soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka waxaa si wada jira idinkugu soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray oo ku sugan stuudiyaha washington iyo ridwaan xaaji cabdiweli oo ku sugan stuudiyaha v o a ee london
إبراهيم أو أنكهر مرو ورجيس كذا ستار كسب بحد ذلك كينيا يا قري إن أيضا ككينيا أي وحكم الجيران كتل مامين هذا الكسو يري مدحوينها الصومالية حسن شيخ محمود كاس أو كشيء مدحوينه إن بقول يسديت إلا لب بقول عسكر تكينيا اللي قل لا يي دقال كي على العدة مدحوينها أي هذا الكن أشيء ورباهين الصومالية حل أو كسوقنا مقال ذا إسطنبول ذلك تركيا afayenka ciidanka Kenya David Obonyo ayaa beeniyay warkaas waxaana uu u sheegay wargeyska The Star in ay muhiim tahay in aan laga badbadinin weerarkii al shabaab ay ku qaaday xarada ciidanka Kenya ee Ceelcade
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wareysiyay telefishinka Somali Cable xilli uu ku sugnaa Istanbul ayaa waxa uu ka hadlay dareenka ay dad badan ay ka muujiyaan booqasho uu ku tagay Kenya xilli dad badan oo Soomaaliya lagu laayay xeebta Lido ciidanka Kenya ma aanay soo bandhigin ilaa iyo hadda macluumaad ku saabsan khasaaraha weerarkaasi ka dhacay Ceelcade.
Wargeyska Daily Nation isna ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa qoray in muddo saacado ah lagu xayiray Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke garoonka Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi iyadoo sabab looga dhigay in uu ka dul talaabsaday habmaamuska. dhacdadan waji gabaxa ah waxa ay abuuri kartaa mugdi soo dhexgala xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhaxaya Kenya iyo Soomaaliya sida wargeysku qoray waaxyaha amniga ee dalka Kenya ayaa ku dooday in dayuuradii siday Ra'iisul Wasaare Sharmaarke aan lagu soo baarin magaalada Wajeer oo duulimaadyada ka yimaada Soomaaliya ama kuwa u sii socdaba ay sii maraan arintani waa had gudub dhanka amniga ah ayuu sarkaal sare oo ka howlgala garoonka Jomo Kenyatta u sheegay wargeyska Standard maalintii Axad ahayd waaxyaha amniga ayaa codsaday in Ra'iisul Wasaare Sharmaarke dib loogu celiyo Soomaaliya dhacdadaasi kadib waxaase durbaba dib u noqotay dayuuradii keentay magaalada Nairobi
dhanka kale waaxda habmaamuska ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa u soo dirtay garoonka baabuurtii lagu qaadi lahaa wafdiga ra'iisul wasaaraha oo muddo ku xannibnaa goobaha la dhigto baabuurta ra'iisul wasaare Sharmaarke waxa uu horkacay wafdi ka koobnaa 20 xubnood oo u badnaa mas-uuliyiinta dowladda Kenya waxa ay xiriir wanaagsan la leedahay dowladda Soomaaliya waxaana ay dagaal kula jirtaa kooxda Al-Shabaab sida wargeysku qoray
wargeyska The Standard isna ka soo baxa dalkaasi Kenya ayaa qoray in mid ka mid ah qoysaska Kenyaanka ah ee askartooda lagu laayay weerarkii ay kooxda Al-Shabaab ku qaadeen xerada ciidanka Kenya ee deegaanka Ceelcade bartamihii bishii January ay rumaysnaayeen in askarigaasi ay qaraabada yihiin oo lagu magacaabo Musa Joge uu nool yahay kadib markii taleefankiisii dhowr jeer laga qabtay qoyskan ayaa sheegay in taleefanka askarigani uu shaqeynayay muddo bil ah kadib markii weerarkaasi uu dhacay isla markaana ay rumaysan yihiin in dadka haysta taleefankaasi ay afduub ahaan u haystaan askarigaas
qoyskan ayaa sheegay in qof ku hadlaya af Soomaali uu qabanayo taleefanka Muuse Jooge isla markaana ay isku dayeen dhowr jeer inay helaan turjubaan si ay ula hadlaan dadkaasi isticmaalaya taleefankiisa wargeyska waxa uu qoray in jamcihii lasoo dhaafay ay ciidanka Kenya ay ku wargeliyeen qoyska inuu askarigaasu dhintay qoyska ninkana ayaa sheegay in taleefankiisa uu dhacayo oo taasina ay abuureyso rajo aad u sarreysa oo ah in ninkaasi la hayo isla markaasina ay filayaan in maalin uun uu heli doono xorriyadiisa
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ah idinla socodsiinayeen Ibraahim Xasan Daanduray oo ku sugan Washington iyo anigoo Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo ku sugan magaalada tan London inta mar kale aynu kulmi doono sida iyo nabadgelyo
barnaamijkaasina idaacaddeennii buu gabagabo u yahay intaan dib u kulmi doono nabaday
This program has come to you from the Voice of America, Washington.